بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتنا الله كحمد سناء پیغمبر عليه السلام وصلوات دعاء بلان باشليمز. بگم که صحبتنا مقدس كلام مجيد الله تعالى bizlarga yuborgan pandu nasihati Qur'oni Karimdan bir mo'jizgina suraga bag'ishlamoqchimiz. Alloh qodir qilganicha, Alloh bildirganicha, vaqtimiz siqqanicha shu sura atrofida suhbatlashamiz. Bu Bayyina surasi. Bayyina ya'ni hujjat, dalil degan ma'noda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Madinada nozil bo'lgan. Ba'zi bir ulamolar esa buni Makkada nozil bo'lgan degan fikrlarni ham berishgan ekan. Har holda bu surada Alloh taolo musulmon jamiyatiga xos bo'lgan ba'zi bir jihatlarni ham so'zlagan, bayon qilgan. Shunga e'tiboran bu Madinada nozil bo'lgan bo'lsa kerak deydilar. Sura 8 oyatdan iborat. Bu siz bilan biz mu'min musulmonlarning yo'limiz bo'lgan islom yo'lini naqadar haqqoniy bir yo'l ekanini ta'kidlaydigan va boshqalarni ham shunga da'vat etadigan sura. Bunda Alloh taolo bir necha haqiqatni bizga eslatgan, bildirgan. Shularning birinchisi, birinchi oyatdan boshlab ma'lum bo'lishi mumkin. Bismillahir Rohmanir Rohim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Mana bu oyatlarni bizning aqlimizga uriladigan, zihnimiz oladigan birinchi zohiriy ma'nolari tushunishimizcha shundan iborat bo'lyaptiki, ahli kitoblardan va mushriklardan kofir bo'lganlar, ularga tobir hujjat kelmaguncha ular o'zlarini avvaldagi yo'llaridan ayrilmadilar, kofirliklaridan, o'zlarini zalolatu botinlaridan ular ajralmadilar, davom ettilar degan ma'noni ba'zi bir mufassirlar deyishgan ekan. Ammo ba'zi birlar esa bu oyatga ularni Alloh taolo shunday holatda tashlab qo'ymas edi, ularga hujjat, dalil ya'ni bir payg'ambar, elchi Alloh taolo tomonidan kelib haq yo'lni ko'rsatadigan bir payg'ambarni yuborilmasa bo'lmas edi, balkim Alloh tomonidan ularga bir elchi, ustoz, muallim, payg'ambar, hujjat kelishi bir zaruriy taqozosi, juda ham bir shart bo'lgan, juda ham bir zarurat bo'lgan holatlardan biri edi degan ma'nolarni berishgan ekan. Ya'ni payg'ambarning kelishi, Alloh taolo tomonidan bir elchini yuborilishi bu tabiiy va zaruriy bir holatdir. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitobi val mushrikina munfakkina. Mana shu munfakkina kalimasi ustida mufassirlar ko'p fikrlarini aytgan ekanlar. Ya'ni kofirlar, ha ular ahli kitob bo'lsin, ha mushrik bo'lsinlar, ular beparvo shunday tashlab qo'yilmas edilar. Ular shunday elchi yuborilmasdan hujjat, payg'ambar, Alloh taolo tomonidan bir hujjat kitob yuborilmay shunday tashlab qo'yilishlari aslo mumkin emas edi. Ularga Alloh tomonidan bir rasul, elchi keldi. Bu pokiza nuqsondan, shirkdan, kufrdan, zalolatdan pokiza bo'lgan sahifalarni, Qur'onni tilovat qilib beradigan va u Qur'onda bir qancha kitoblar mujassam bo'lgan mana shunday bir hujjat yuborilmasdan o'z hollaricha tashlab qo'yilishlari aslo mumkin emas edi degan ma'no chiqar ekan. Demak, Alloh taolo bu yer yuziga yuboradigan elchilari, payg'ambarlari bu doimiy zaruriy bir holat. Yana shu bilan bir qatorda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan zamonlarga agar nazar solinadigan bo'lsa, u vaqtda o'sha payg'ambar alayhissalotu vassalom milodiy yil hisob bilan agar hisoblaydigan bo'lsak, 6. asrda dunyoga kelib, 7. asrda, demak, payg'ambarlik islom yuzaga kelgan bo'lsa, xuddi o'sha zamon, o'sha davr butun dunyo bo'yicha, jahon bo'yicha odamlarni umuman ommatan hamma yo'l yo'qotgan, butun dunyo zalolat boqog'iga botib qolgan bir davr edi. Payg'ambar alayhissalomdan oldin ham ma'lumlaringizki, dunyoda dinlar bo'lgan. Alloh insonni yaratgandan buyog'ida din yuborgan. Odam otamiz davridan tortib Alloh nasihatini qo'ymagan, doim yuborib turgan. Islom har zohir bo'lmasdan oldin ham ana u jahon dinlari deb nomlanadigan dinlar, masihiy dini yoki bo'lmasam yahudlarning dini, ular amal qiladigan yo'llar mavjud edi, bor edi. Alloh oldindan tushirgan dinlar yo'q emas edi, ammo o'sha kunga kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga islom yuborilgan zamonga kelgan paytida u dinlar deyarli hayotdan allaqachon uzilib, chetga surilib tashlangan edi. O'sha dinlarning vakillari bo'lgan olimlar, din kishilari, o'zlarini ulamolari, boshqalarini ham hayotdan butunlay uloqtirib tashlashgan edi. Ularni kanisalarga, cherkovlarga, sinagoglarga, ibodatxonalarga deyarli qamab qo'ygan edilar. O'shadan chiqmaydigan, o'sha monastirlardan, o'sha cherkovlardan chiqolmaydigan bo'lib qolishgan edi. Hayotdan dinni allaqachon supurib tashlangan edi deyarli. Din kishilari, o'sha zamondagi olimlar din bilan siyosatning o'rtasidagi kurashdan charchab, ular dinni alohida qilvordilar, oxiri bezor bo'ldilar. Yoki bo'lmasa ruh bilan modda o'rtasidagi kurashdan bezor bo'lib, ular endi alohida bo'lib, go'yoki tarki dunyochilik qilib, hayotdan voz kechib, ijtimoiy hayotdan, boshqa siyosiy hayotdan hammasidan voz kechib, oloqollaring senga bo'la qolsin deyishdi-yu, cherkovlarga kirib ketishdi, monastirlarga kirib ketishdi. Hayotni hamma qiyinchiliklari, mashaqqatlarini hal qilish ular uchun qiyin bo'lib qoldi. Ular unga javob bera olmay qoldilar. Toqatlari yetmay qoldi, oxiri faqat voz kechib qo'lini ko'tarib o'shandan chetga chiqdilar xolos. Demak, u din kishilari chetga chiqqan bilan odamlar qoladi-ku o'rtada. Hayot, inson bularning hayoti esa, demak, u rahbonlar, ularning katta olimlari deylik, ular agar hal qilmasa shu bilan ish o'ngarilib qolmaydi, balkim yana o'sha avvalgi botqoqda davom etaverdi. Odamlar o'sha zo'ravonlik, odamlar o'g'rilik, bir-birlarini aldash, o'ldirish, zo'rlik, boshqa buzuqlik ishlari haddan tashqari avjiga minsaminaverdi. Allohning bandalari axir bular yer yuzida yashayotganlar, adashgan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, bularni u rahbonlari tashlab qo'ygani bilan Alloh taolo tashlab qo'ymaydi. U rahbonlari toqatlari yetmasdan bore manga nima deb bezor bo'lishib, o'zlarini ibodatxonalarga urganlari bilan Alloh taolo bularni qo'yib qo'yarmidi? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitobi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Ta ularga hujjat, ularga dalil isbot, ularga payg'ambar kelmasdan Alloh taolo u kofirlarni o'z holiga tashlab qo'ymas edi. Alloh yana bir elchi yubormasa bo'lmas edi. Alloh taolo u rahbonlari o'sha masihiy yoki yahudiylarning dinlari tuzata olmagan bu mushkulotlarni, ularning dinlari javob bera olmasdan bor edi, chekka chiqib tashlab ketgan bu muammolarni, bu qiyinchiliklarni Alloh taolo tuzatadigan bir elchi payg'ambar yubormasa bo'lmas edi degan ma'noni o'qamiz. Demak, o'sha zamon juda ham qattiq bir ehtiyojda, juda ham bir islohga, tuzatishga, iymonga, hidoyatga, tavhidga muhtoj bo'lib qolgan eng bir yuqori cho'qqisiga chiqqan bir davr edi. Xuddi shunday paytda Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni elchi qilib, ularga Allohning kitobini o'qib tilovat qiladigan bir ustoz qilib, ularni zulmatdan, botqoqdan qutqaradigan bir qutqaruvchi elchi qilib yubordi. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة U shunday Allohdan shunday bir elchiki ularga pokiza sahifalarni tilovat qilib beradi. U shunday bir pokiza sahifalarki bu Qur'on unga hech bir insonni so'zi aralashmagan. Unga hech bir nuqson yetmagan, unda hech qanday shirku kufrga o'rin yo'q. Shirku kufru zalolat, adashish yoki bo'lmasa mualliflarning qo'li yo'q bunda. Ana u boshqa kitoblarni o'zlaricha yozib, bu xudodan deb qo'llar bilan yozib kitobga tiqishtirib, aralashtirib, uni odamlarga mana bu xudoning kitobi deb, hali o'zbekchaga, hali tojikchaga tarjima qilib, bu xudoning kitobi deb tarqatilayotgan kitob emas bu. Bu mutahhara, pokiza. Unga hech bir insonning qo'li tegmagan. Unga hech qanday muallifning fikri bu yerda aralashmagan pokiza kitob. Mana buni o'qinglar deb Alloh taolo o'qib ularga tilovat qilib beradigan rasulni, elchini yubordi. Fiha kutubun qayyima. U yerda mana shu kitobda, bu sahifalarda shunday bir qimmatli, to'g'ri, hech qanday egri bugrisi yo'q, hammasi haq bo'lgan, to'ppa to'g'ri bo'lgan, shubhali joyi bo'lmagan bir to'g'ri hujjatli kitoblar bor buning ichida. Kitoblar degani nima? O'zi bu bitta kitob-ku, nega kutubun deb kitoblar deb aytilyapti deilsa, ba'zi bir mufassirlar aytadilarki, kitoblardan murod bu suralar degani. Sura, har bir sura bittadan kitobni o'rnida go'yoki. Qaysi bir surani olib ko'rsangiz, olam-olam kitoblarning ma'nosi bittadan surada jam bo'lgan dedilar. Yoki bo'lmasam ba'zi birlari esa, o'sha sizlar kitob deb o'qiyotgan, muqaddas deb e'tiqod qilayotgan, Allohdan deb aytayotgan kitoblaringizni qo'yib o'qisangiz bo'ladigan kitob, hamma oldinda tushirilgan, nozil qilingan kitoblarni Alloh taolo mana shunga jamlab qo'ygan. Bunda o'sha Musoga tushirilgan Tavrot ham, Isoga tushirilgan Injil ham, Ibrohim alayhissalomga tushirilgan sahifalar ham, ulardan oldin keyin bo'lsin boshqalarga, deylik, Hazrati Davudga tushirilgan Zabur ham, qaysi kitobni nomini aytsangiz, qaysi kitob sizga kerak bo'lsa, mana shuning ichida hammasi bor. Buning hammasi, bu Qur'oni Karim o'sha kitoblarning hammasini yig'indisi, qaymog'i, eng zarur joyi, keragi, bugungi kunda ishlatishingiz kerak bo'lgan mana shu kitob bu. Fiha kutubun qayyima, to'g'ri, egrisi yo'q, uning ichida aralashgani yo'q, tushib qolib, eslardan chiqib qolib, yo'qolib qolgandan keyin o'zlaricha rahbonlari yozib turib, ichiga aralashtirib, bu palonchidan, pistonchidan degan gap yo'q. Bu to'g'ridan to'g'ri Alloh taolodan kelgan kitob. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ Kitob berilgan ahli kitoblar, ularga hujjat kelgandan keyin tafriqa bo'lib, bo'linib ketdilar. Mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan keyin, u kishi Qur'on olib kelganlaridan keyin ahli kitoblar tafriqaga tushdilar, bo'linib ketdilar. Ya'ni kitob kelmasdan oldin, hujjat kelmasdan oldin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelmaslaridan oldin ular bitta so'zni hammalari aytib turishardiki, yaqinda oxir zamon payg'ambari keladi. Mana u Injilimizda aytilgan Muhammad ismli yoki Ahmad ismli, uning surati, shakli, shamoili, uning yurish turishi mana bunaqa bo'ladi degan so'zlarni yahudlar ham aytardilar, ana bizni Tavratimizda ham bor deb, yoki masihiylar ham aytadilar bizning Injilimizda shunday xabar bor deb, ular bir birlariga xursand bo'lishib, yaqinda dinimiz qaytadan ko'tariladi, yaqinda biz g'olib bo'lamiz, yaqinda payg'ambar keladi deb ular aytib turardilar. Ammo o'sha kutayotgan elchi, hujjat, bayyina hujjat elchi, ya'ni payg'ambar kelganlardan keyin esa ularning ichlaridan ba'zilari o'sha o'zlarining so'zlarida turdilar. Ya'ni ha, haqiqatan ham biz kitobimizda o'qirdik, mana Alloh bizga marhamatini qilib payg'ambarni yubordi deb darrov iymon keltirdilar va ular avvaldagi iymonlari uchun ham savob va keyingi payg'ambarga iymon keltirganlar uchun ham savob olib, ular hidoyat topdilar. Ammo ba'zi birlari esa ular g'ashlari keldi, o'ylab ko'rib, nega endi biz o'zimiz bu yoqda turib bunga e'tiqod qilishimiz kerak ekan, bu arabga biz ergashishimiz kerak ekan deb, yahudlar yoki bo'lmasam nasoralar ham ba'zi birlari bilib turib aslida bu haqiqat ekanini bilsalarda ular tafriqaga tushdilar, bo'linib ketdilar. Bu bo'linishlari hali biz yuqorida aytganimizdek jaholatdan emas edi, bilmaslikdan emas edi, balkim qaysarlikdan, ba'zi birlari esa millatchilik qilganidan, ba'zi bir esalari esa zo'ravonlikni tazyiqiga, biron bir kuchni tazyiqi ostiga tushib qolganlaridan, bilib turib ham haqiqat bu yoqda bo'lsa-da, lekin haqiqatni tark etib nohaqiq yo'lga yurib ketdilar. Hatto arablarning ham ishlaridan bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga qo'shni qabiladan bir guruhlar kelishib, bu payg'ambarni bir ko'raylikchi, uning so'ziga bir quloq solaylikchi, nima deyotgan ekan degan bir mulohaza bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keladilar. Payg'ambar alayhissalom ular kelgan vaqtida xutba qilib turgan ekanlar, vaz aytib turgan ekanlar. Ular shunday kelishib, tashqaridan qarashsa hamma sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini juda ham berilib tinglayotgan ekanlar. Kelganlarning ichida bir amaldorroq kishi bor ekan, o'zining qabilasining raisi, boshlig'i bor ekan. Qarasa, odamlar shunday bir jon qulog'i bilan butun vujudi quloq bo'lib Rasulullohga quloq solib, u kishini shunday bir muhabbat bilan, zavqu shavq bilan tinglab turibdiki, hali kelgan odam odamlarni Rasulullohga quloq solayotganlarini ko'rib g'ash kelib ketdi. Bunaqasini men hech qayerda ko'rmagandim deb o'yladi. Bu qanday holat? Odamlar shu darajada ham ixlos e'tiqod bilan bu odamni so'zini eshitib, shu odamni yo'ldan yuradimi? Hali agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, hali shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, bu Quraysh qabilasi emas, butun Arabistonda hech kim qolmaydi. Hammani bu o'ziga bo'ysundirib oladi-ku, hammani o'zini ketidan ergashtirib ketadi-ku bu. Lekin men Xudo haqqi, agar bu rost gapirayotgan bo'lsa ham, bu haqiqat aytayotgan bo'lsa ham, lekin men e'tiqod qilmayman, men ergashmayman bunga. Butun arablar hammasi agar shunga ergashadigan bo'lsa ham, boraman, ergashmayman deb, u bechora Rasulullohning so'zlaridan biron bir xato topgan yo'q. U kishini yolg'on aytayapti degan yo'q. Hamma gaplari haq ekanini bilib turibdi, sezib turibdi. Lekin qarasa, o'ziga o'xshagan, u ham bir arab. U osmondan tushgan bir farishta emas, yoki boshqa joydan kelgan emas. Biror yoqdan yuborilgan, u mustamlakachilarni yuborib qo'ygan, o'rtasiga undirib qo'ygan, mana shunga itoat qilasan deb chekdan olib kelib turib, u yoqdan tayinlab qo'ygan odam emas edi. O'zlarining ichlaridan chiqqan bir arab shunaqa bo'lib ketadimi endi? Nega unga hamma itoat qilish kerak? Nega uning ketidan hamma yurish kerak degan mana shu bitta shaytoniy vasvasa u bechorani yo'ldan chiqishiga sabab bo'ldi. U o'sha yerdan ostonadan qaytib ketdi. Boshqalar kirishib, o'sha zahoti iymon keltirganlar bo'ldilar. Bir Zaydunil Xayr degan bo'lardi. Avvalda Zaydunil Xayr deb aytardilar. Shuni keyin Rasululloh nomini o'zgartirganlar. Ostonada turib oq, o'sha yerdan kelayotgandayoq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini, bir ikki og'iz so'zlarini eshitib oq, odamlarni bu haqiqatga shunday chanqoq bo'lib hammalari ergashayotganlarini ko'rib oq, zavq shavq kelib, ashhadu annaka ya Muhammad, ashhadu annaka Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka Rasululloh deb yubordi. Ya'ni ey Muhammad, u oldilarga kelishga ham sabr toqat qilmadi. Ostonadan turib oq, Men guvohlik beraman Alloh yagona zot, undan boshqa xudo yo'q. Ey Muhammad, sen Allohning elchisisan, men guvohlik beraman deb o'sha ostonada yo'q musulmon bo'lganlar bo'ldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Sen kimsan?" deb so'radilar. U "Men Zaydunil Xaylman" deb aytdi. O'zini qabilasi jahiliyat vaqtida qo'ygan oti ekan. Payg'ambar aytdilarki, "Yo'q, sen Zaydunil Xayl emas, Xayl ot degani. Sen Xayl emas, sen Xayrsan. Sen Zaydunil Xayrsan, sen yaxshilik Zaydsan" deb uning nomini o'zgartirdilar. Shundan keyin u Zaydunil Xayr bo'lib qoldi. Alloh shunday yaxshi ko'rgan bandalarga bu ko'rinib turgan haqiqat, bu Islom, bu Qur'on ulug' bir ne'mat. Alloh bandalarga rahmati, shafqatining bir ramzi bo'lib kelgan bu din, u egalari darrov topadi, mustahkam mahkam ushlaydi. Ammo qalbi qora, ko'r bo'lsa, u bechora baxtsiz bo'lsa, kelib ostonadan qaytib ketadi. Bilib turibdi, haq gap, Allohning so'zi, payg'ambar haq, elchi, lekin shunga g'ashi kelganidan, hasadidan u yo'ldan qaytib, to'ppa-to'g'ri uyiga ham bormasdan haligi aytgan nomini ham aytishga o'rin yo'q, u shundoq ketganicha to'ppa-to'g'ri Shomga borib, xristianlik dinini qabul qilib oldim bo'lmasam, uning dini yo'q edi. Lekin shu g'ashi kelganidan to'g'ri borib, sochini tigidan qirdirib, u o'shanaqasi ketganicha masihiylarga qo'shilib, masihiy bo'lib ketdi. O'zini ichidan chiqqanga qanoat qilmadi, xursand bo'lmadi. Balkim chetdan olib kelib qo'yilgani, shuning uchun ba'zi bir odamlarning tabiati shunday bo'ladi. Chetdan olib kelib qo'ysa, Moskvadan olib kelib o'rnatib qo'ysa, u yaxshi o'shanga sajda qilib, itoat qilib o'tiraveradi. Ammo haqiqat o'zining ichidan chiqsa, darhol ham unga ergashib ketaverish, bu hammaga ham nasib bo'lmas ekan. Demak, biz aytmoqchi bo'lgan so'zimiz, hamma u tafriqaga tushganlar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni nohaq deb yoki ishonmasdan emas, ishonib turib ham, bilib turib ham, oldindan bilib turib xabarlarini berib turib ham ular bo'linib ketdilar. O'sha zamonda bu tafriqani yana ba'zi ulamolarimiz kengroq tushuntirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelgan paytlarida dunyo, o'sha islom zohir bo'lgan vaqtida dunyo juda ham tafriqaga tushgan ediki, bir tomonda yahudlar bilan masihiylar o'rtasida qattiq urushlar bo'lib turardi. Bir vaqt kelardi, ular kelib yahudiylar masihiylarni qirib tashlardilar. Yana bir ularning podsholari chiqib, ularni bir qo'liga hukm kelgan paytda borib, ular yahudlarni qirib tashlardilar. Bo'lmasa Hazrati Iso payg'ambar ham kelganlarida Musa alayhissalomni tasdiqlab, Tavrotni tasdiqlab keldilar. Lekin yahudlar shuni ham ko'rarmasdan Iso payg'ambarni ham ularning atbolarini ham masihiylarni keyinchalik ularni hammalarini qilishdan o'tkaza boshladilar. Ularning podshosi, masihiylarning podshosi Herakl deganini bilasizlar. U ham o'zining zamonasida imperator podsho bo'lgan paytida u ham qanchadan qancha yahudlarni qilishdan o'tkazgan. Bitta qoldirmasdan o'ldirgan. Hatto bir shaharga borib, yahudlar juda unga yalinishib, hadiyalarni berishib, o'sha shaharni yangi bosib olgan paytida ko'p yahudiylar yashar ekan, Herakl kelibdi, yangi imperator keldi, u endi xristian, masihiy dinida yahudlarning dushmani, qo'rqqanlardan ular uylarida bor narsalarni, xazinalarida yashirib qo'ygan hamma oltin kumushlarni olib chiqib Heraklga beradilar, o'zlarini yaxshi ko'rsatib omonlik tilaydilar. Siz nima desangiz aytganingizni qilamiz, bizga tegmang deb. Keyin Herakl ularni mol dunyo pullarini oladida omonlik beradi. Mayli, yashayveringlar, sizlarga tegmaymiz deb. O'zicha endi shafqat muruvvatini ko'rsatadi. Ikkinchi bir shaharga borganda masihiylar chiqib keladilar uni qarshisiga. Qarasa atroflarda masihiylarni kanisalari, ibodatxonalari buzilgan ekan. Mana buni yahudlar buzib ketdi. Endi ularni bitta qoldirmasdan o'ldirish kerak. Mana siz endi hukm qo'lingizga keldi deganda Herakl aytadiki, "Yo'q, men ular bilan hozir sulh tuzib keldim. Ular bizga ko'p narsalarni berdi. Shuning uchun men ularga va'da berdim ularga tegmaslikka." Desa, u masihiylarning ruhbonlari, "Yo'q, podshoyimiz, bu bo'lmaydi. Iltimos, o'shalarni bitta qo'ymasdan qilishdan o'tkazib berasiz." Bu qanaqa bo'ladi, dinimizga to'g'ri kelmaydi. Yo'q, dinimizga to'g'ri keladi. Biz sizga fatvo beramiz deb ular fatvo chiqarib berishdi. Agar shu aytganimizni qilsangiz, biz sizni umrbod o'lgunimizcha har juma roza tutib, ro'zamizni sizga beramiz. Sizni haqingizga biz roza tutib beramiz deyishdi. Shundan keyin ularni gapiga Hiraql moyil bo'lib, hali yaqindagina sulh tuzib omonlik bergan yahudlarni bitta qo'ymasdan qilishdan o'tkazib hammasini o'ldirganligi, bu xuddi mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib islom kelgan vaqtida yuz berayotgan holat. Bu bir tomonda yahudlar bilan masihiylar bir-birlarini shunday qilishdan o'tkazgan bo'lsalar, ikkinchi tomonda masihiylarning o'zlari ham ixtilofga tushib, tarqalishib, bir-birlar bilan tafriqa qilib urushib janjallasha boshlagan vaqt. Ya'ni har bir masalada talashdilar. Iso kim bu degan masalada bir toifalar aytadilarki, Iso bu xudo. Xudo inson surasida yerga tushgan deb aytadilar. Ikkinchi toifalari yo'g'i, jamini xudo qilib yubormaslik kerak. Xudolik bir sifati bo'lgan odam, bu xudo emas. Bu inson, odamku, lekin xudolik xususiyati ham bor. Yo'q, nagasan senlar xudoni xudolik xususiyati bor insonga tenglashtirding deb ikkovlari ikki toifa bo'lib bir-birlar bilan urusha boshladilar. Keyin imperator Hiraql kelib, bularni zo'r berib yarashtirmoqchi bo'ladi, ammo ular yarashmaydilar. Oxiri bu bir farmon chiqaradiki, ikkinchi bizning mamlakatimizda bu haqda so'z bo'lmasin. Ya'ni Isoni mayli xudolik sifati bor deb aytamizku, ammo Isoni xudo demaylik. Xudolik sifati bo'lgan odam, xudo, katta xudo, kichkina xudoni ozgina xudolik sifatini berib yerga yuborgan deylar, boshqa gap gapirmanglar. Agar boshqa gapga o'tiladigan bo'lsa, ular hech qachon kelishmasdilar, lekin baribir kelishmadilar. Podsholar buyurgandan keyin ham ular masihiylar kelishmasdan bir-birlarini urushib, janjallashib, talashib kelardilar. Ya'ni hali o'sha Iso payg'ambar haqidagi fikrlari ham bir xil emas. Umma tafarraqal ladina utul kitoba degan oyatda ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelgan vaqtlarida mana shunday bir tafriqaga tushib, bir-birlar bilan janjallashib, tortishib turgan edilar. Lekin Alloh taolo nimaga buyuradi? Shunday janjalga, shunday tortishuvga, urushlarga bir-birini qilishdan o'tkazishga buyurganmidi? Ularga buyurilgan ediki, astaizu billah, va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin. Ular faqat Alloh taologa dinni xolis qilgan holda ibodat qilishga buyurilgan edilar xolos. Hunafa nohaq yo'llardan haqiqatga, haq dinga, islomga moyil bo'lgan holda islom tarafiga burilib, islomga kirishga buyurilgan edilar. Va yuqimus solata namoz o'qishga buyurilgan edilar. Va yu'tuz zakata zakot berishga buyurilgan edilar. Va zalika dinul qayyima. Va mana shu ishni qilishsa, mana shu ish to'g'ri yo'ldan ketayotgan millatning dini mana shunaqa bo'ladi. Bu haqiqiy din shu bo'ladi. Din bitta bo'ladi dunyoda. Har xil din bo'lmaydi. Alloh yagona bo'lgandan keyin yo'l ham yagona bo'ladi. Ya'ni rasulullohdan oldinga o'tganlarga sizlarga mana bu xristian dini deb berib, rasulullohdan keyin kelganlarga sizlarga islom dini qilib beradimi? Bu ikki xillik bo'ladi-ku. Qanday? Nima uchun shunday bo'lishi kerak? Yo'q, mantiq, aql, farosat, hidoyat shuni taqozo qiladiki, Alloh rasulullohdan oldin o'tganlarga ham bergan dini qaysi din? Islom. Ulardan oldinroq o'tganlarga ham Musa alayhissalomga kelgan din qaysi din? Islom. Qo'rqmasdan aytinglar, islom bu. Inna ad-din 'indallohi al-islom. Alloh huzurida maqbul bo'ladigan din bu islom. Undan boshqasi emas. Nasihat bir xil bo'ladi, yo'l yo'riq, tavjihot bir xil bo'ladi. Birinchi sinfga qanday narsa o'qitilsa, 10-chi sinfda ham o'sha narsaning davomi bo'ladi. Birinchi sinfda boshqacha gapni o'qitib, 10-chi sinfda boshqacha gapni o'qitmaydi. Bir-biriga teskari keladigan gapni o'qitmaydi. Alloh taolo oldindan Alloh yagona bir deb turib, keyinchalik uchta desanglar ham bo'laveradi degan so'zni aytmaydi. Balkim din, diyonat Alloh taoloning huzurida yakka yagona. Alloh shunga buyurgan, muxlisina lahuddin, dinni Allohning o'ziga xolis qilishga buyurilgan edilar o'sha oldingi ahli kitoblar ham. Muxlisina lahuddin degani dinda xolis bo'lish. Dinda to'g'ri o'rtada xolis turib berish. Mana shunga buyurilgan. Liya'budulloha muxlisina lahuddin, dinda xolis turib ibodat qilish. Demak, ibodat qilish mumkin ekan, lekin dinda xolis turish qiyin ekan. Ko'p odam ibodat qiladi, lekin xolis tura olmaydi. Xolis gapni gapira olmaydi. Mana sizga hozir televizor beramiz, mana shu gapni aytib berasiz desa, xolislik ketadi. bahona sabab bir ko'rinib olayin televizorda yoki bo'lmasam ovozim bir chiqib qolsin radioda deydida xolislik ketadi. Ehtimol o'sha odam ibodat qilar, namoz o'qir, boshqa qilar, lekin Alloh aytibdiki: "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin." Ular ibodat qilishda faqat Allohga dinni xolis qilgan holda ibodat qilishga buyurilgan edilar. Lekin ko'p odamni ko'rasiz, ibodat qiladi, namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi, lekin xolislik yo'q. Shaboda qayerdan esa o'sha qarab qiyshayib turaveradi. U yoqdan shamol kelsa bu yoqqa, bu yoqdan shamol kelsa u yoqqa qiyshayib turaveradi. O'zicha juda ustabon yo'l ishbilarmon u. Hamma yerdan yo'l topib yuribman deb o'ylasa kerak, aylanib bunday qilib. Yo, Alloh taolo buyurgani shu ekanki, ibodat qilinglar, xolis dinni xolis qilgan holda ibodat qilinglar. Ibodat qiluvchi ko'p, hajga boruvchi ko'p, Qur'on o'quvchi ko'p, namoz o'quvchi ko'p, ammo bu dinni, bu ishlarni Alloh uchun xolis qiluvchi esa juda ham ko'p emas. Bor, lekin juda ham ko'p emas. O'sha ibodat qiluvchilarning hammasi ham xolis turuvchi emas, xolis yuruvchi emas, so'zini xolis Xudo uchun mana bundoq bo'ladi. Buning ma'nosi bu shundoq, Alloh shunday buyurgan deb aytishga, yurishga Alloh taolo buyurgan.
Innal ladina kafaru min ahlil kitobi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha أولئك هم شر البرية
أهل كتاب ومشركلردن كافرلر بلر جهنم علاودة أبدي قلجكلر البتة بلر أهل كتاب ومشركلر كافرلر جهنم علاودة أبدي قلجكلر أولئك هم شر البرية أولر مخلوقاتلرنين إن يمانيدرلر
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
Albatta iymon keltirgan va shu iymoni taqozosi bilan yaxshi solih amal qilgan kishilar bular mahluqot mavjudotlarini Alloh yaratgan mavjudotlarning eng yaxshisidirlar.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه zalika liman khashiya rabbah
ularning mukofotlari iymon keltirib shu iymonida mustahkam turgan dinni xolis Alloh uchun ado qilgan Allohni aytganini qilgan ibodat qilgan u yoqqa bu yoqqa burilib ketmagan Alloh va payg'ambar aytganidek ibodat qilgan Qur'onni mustahkam ushlagan shunga amal qilgan yaxshi kishilarning mukofotlari ostidan daryolar oqib turadigan jannatda abadul abad qolishdir. U yerdan qaytib chiqmaydilar, abadul abad shu yerda bo'ladilar. Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi va ular Allohdan rozi bo'ldilar. Mana bu yutuq, bu aytilgan narsa Parvardigordan qo'rqqan odam uchun. Parvardigordan qo'rqmasa, boshqa narsadan qo'rqadigan bo'lsa, unga bu gap yo'q. Hali aytilgandek shabboda qayoqdan esgan bo'lsa o'shaqqa qarab ketadiganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bu surada demak biz xulosa qilib aytadigan narsamiz ulamolarni ba'zilarini ta'kidlashicha to'rtta narsaga e'tibor berish kerak deydilar. Birinchisi demak o'sha oyatning suraning avvalida aytilganidek bu olamga dunyoga Alloh taolo tomonidan elchi yuborilishi bu zarurat edi. Alloh shunday tashlab qo'ymas edi odamlar har xil gapiradigan u yoqqa bu yoqqa yurib bilganicha har xil narsalarga sig'inib ketaveradigan qilib Alloh tashlab qo'yishi mumkin emas. Shunday holatda qolib ketishi mumkin emas edi. Bu Alloh bu o'zi yaratgan xalqni tashlab qo'ymaydi. Tuzatib turadi. Payg'ambar bilan tuzatib turadi. Keyin olimlar bilan tuzatib turadi. Ikkinchi bir haqiqat bular demak Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilmaganlarning hammasi ham jaholat bilan bilmaslikdan emas ekan, bilib turib, ko'plari sezib turib, bilib turib haq nimada ekanligini bilib turib ayrilib ajralib tafriqaga tushib ketyapsizlar. Yana uchinchi bir haqiqat shundan iboratki, dinning asli bitta ekan. Islom odam alayhissalom tomonidan zamonlaridan hozirgacha kelgan din islom ekan. Bu ham yaxshi bilib olishimiz kerak bo'lgan bir muhim nuqta ekan. Din bitta, faqatgina shariat, din bilan shariat o'rtasini ozgina farqini tushunishimiz kerak. Din deganda asos e'tiqod qilinadigan narsa, Alloh qanaqa zot, Allohning sifatlari bor, o'sha sifatlar orqali taniymiz. Allohning sifati o'zgarib qolmaydi. O'sha odam alayhissalomga Alloh o'zini qanday tanitgan bo'lsa, Musa alayhissalomga ham, Isoga ham, Muhammad alayhissalomga ham Alloh shunday o'zini tanitgan. Allohni qanday tanish kerak? Maloikalarni qanday tanish kerak? Muqaddas kitoblarga qanday e'tiqod qilish kerak? Payg'ambarlarga qanday e'tiqod qilish kerak? Qanday ishonish kerak? Oxirat, jannat, do'zax, taqdir, mana bu narsalar, yaxshilik, yomonlik, bu ishoniladigan, e'tiqod qilinadigan narsa hech qachon o'zgarmaydigan mustahkam poydevor. Asos bu o'zgarmaydi, tepasi o'zgarib turishi mumkin. Demak, din deganda o'sha islomiy e'tiqod, islomda nima aqida bo'lsa, mana shu aqida Alloh tomonidan o'sha odam alayhissalom paytlaridan boshlab davom etib kelayotgan aqida. Bu hech qachon o'zgarmagan, o'zgarmaydi. E'tiqod bu o'zgartirib bo'ladigan narsa emas. Ammo shariat, shariat deganda bu zamonaga muvofiqlashtirib turib chiqarilgan qonun qoidalar. Allohning shariati Alloh o'zi xohlasa, o'zi o'zgartirib bergan va o'zi mukammallashtirib, vaqt o'tishi bilan sekin-sekin mukammallashtirib kelavergan. Shuning uchun odam alayhissalom zamonlaridagi shariat biroz boshqacharoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Musa payg'ambar zamonlaridagi shariat biroz boshqacharoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Ulardan keyin Iso payg'ambar zamonida, Muhammad alayhissalom zamonlarida Alloh o'zini yuqoridan beradigan ko'rsatmasi bilan, bu ham odamlar tomonidan emas. Masalan, bitta misoli Musa payg'ambar davrlaridagi gunoh qilgan odamlarga Alloh taolo gunohilarni jazosi uchun o'ldiringlar bir-biringlarni yoki o'zingizlarni o'zingizlar o'ldiringlar degan ekan. Ularda o'zini o'ldirmasa yoki bir-birini o'ldirmasa o'sha gunohdan tavba qilgan hisob bo'lmas ekan. Islom musulmonlar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vassalom zamonlarga keldi. Alloh buni yengillashtirib berdi bizgaki, gunoh qilgan odamni faqat o'ldirish emas, tavba qilsa demak tavbasi qabul bo'ladi. Shin e'tiqod bilan tavba qilsa Alloh uning tavbasini qabul qilishi mumkin. Shunga o'xshagan bu zohiriy amallarda ba'zi bir narsalar demak mukammallashib mukammallashib boradi va eng oxirgisi, bu eng mukammal bo'lgani mana shu bizning islomimiz, bu dinimiz, payg'ambar Muhammad alayhissalom yuborgan din islom. Kimki buni qo'yib avvalgisiga qaytaman desa, Alloh avvalgisini o'chirdi, to'xtatdi, uning hukmi to'xtadi. Avvalgini hukmini bajaraman degan odamlar Alloh taologa qarshi chiqqan bo'ladi, Allohni inkor etgan bo'ladi. Oldin yuborilgan kitoblarni o'qiyman degan odamlar, bular ham xuddi shunday. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishga to'g'ri keladi. 12 dekabr kuni, yakshanba kuni soat 4 lar atrofida televizorda bir ko'rsatuv bo'lgan ekan. Shuni ko'pchilik birodarlarimiz savol qilib berishib, shuning haqida bir fikr bildirib o'tishimizni so'rab qolishdilar. Ya'ni u yerda mana shu kitoblar haqida, muqaddas kitoblar haqida, ilgari islomda Qur'ondan oldin nozil bo'lgan kitoblar haqida bir ko'rsatuv bo'lgan ekan. Shunda aytishlarga qaraganda Muhammadjon Imom Nazar degan bir professor akamiz aytishlari shunday bo'libdiki, Qur'onni yaxshi tushunish uchun Tavrotni o'qish kerak va Injilni o'qish kerak, o'shanda biz buni Qur'onni yaxshiroq tushunamiz degan ekanlar. Bu gaplar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lib qoladilar. Ya'ni payg'ambar alayhissalom shunaqa demaganlar. Qur'onni bizga shunday taqdim qildilar, mana shu avvalinu oxirin, sizlarni baxtu saodatlaringiz mana shu kitobda, shu Qur'onda dudilar payg'ambar. Shundaymi? Shunda e'tiqod qilamizmi? Mana shu Qur'oni Karim insonlarni hidoyatga boshlaydigan, qiyomatgacha keladiganlarga kifoya bo'ladigan, hamma nasihat aytilgan kitob shu deb aytuvdilar lekin u kishi aytyaptilar, oldin Tavrat bilan Injilni o'qisa keyin buni yaxshiroq tushunamiz degan gaplarini Rasululloh aytmaganlar. Nima? Rasululloh shunaqa narsaga aqllari yetmaganmikin? Rasululloh ulardan ko'ra aqllari kamroq bo'lganmikin? Oldin buni o'qinglarda, keyin buni o'qisanglar osonroq tushunasizlar demasmidilar? Rasululloh ummatlarga juda ham mehribon zot edilar. Juda ham u kishi aqlli bo'lganlar. Alloh taolo u kishini bejiz payg'ambar qilgani yo'q. U kishi hamma narsani Alloh bildirgan narsani biladigan zot. Shuning uchun kimki Tavrotni va Injilni o'qiymiz, keyin buni o'rganamiz deydigan bo'lsa, u odam qattiq xato qiladi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning qo'llarida bir sahifa, Tavrotdan bitta sahifani ko'rganlarida Rasululloh qattiq g'azablanganlar. Agar Musa hozir tirik bo'lganda, o'sha o'zini kitobini qo'yib, Tavrotni qo'yib, Qur'onni o'qigan bo'lardi deganlar. Musa alayhissalomga kelgan Tavrot, lekin agar Musa alayhissalom hozir mavjud bo'lganlarida yoki Iso alayhissalom hozir mavjud bo'lganlarida ular Injil yoki Tavrot deb o'tirishmas edi. Balkim shu Qur'onni o'qigan bo'lishardi. Bu qanday gapki, ular Isodan, Musodan ham ko'ra aqlliroq bo'lib qoladilarmi? Yo'q, albatta. Bu Qur'on musulmonlarning kitobi, bugungi dunyoda hamma hidoyatga erishaman degan odamlarning kitobi shu Qur'on bo'ladi. Shuning uchun biz musulmon sifatida albatta Alloh taoloning hidoyatidan umidvor, oxirgacha shunday bir hidoyatda bo'lishimizdan umidvor bo'lgan kishilar sifatida aytamizki, Qur'oni Karimdan boshqani kitob sifatida, muqaddas kitob sifatida o'qib shunga e'tiqod qiladigan odamlar, ular dinda bo'lmaydilar. Ular islomdan chiqib ketadilar. Islomdan chiqib kofir bo'ladilar. Biz e'tiqodimiz bo'yicha la nufarriqu bayna ahadin min rusulih, Alloh yuborgan elchilar, payg'ambarlarning birontalarini alohida qilib ajratib qo'ymaymiz deganmiz. Isoga ham, Musa alayhisalomga ham e'tiqodimiz bor, iymon keltiramiz. Lekin bir borib xristian, masihiy yoki yahudiydan so'rasangiz, yahudiylar o'z davrida Iso payg'ambarni rad etishgan. Bu payg'ambar emas, bu o'zini payg'ambar qilib olgan, bu nikohsiz tug'ilgan bola, bu otasiz tug'ilgan deb haqorat qilishgan. Xuddi shunga o'xshagan, agar masihiydan so'rasangiz, Muhammad alayhissalomga ishonasizmi desangiz, ular rad etishadi. Yo'q, Muhammad biz tan olmaymiz, e'tirof qilmaymiz uni deyishadilar. Muhammad alayhissalomni e'tirof qilmaslik bu nima bo'ladi? La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga qarshi bo'ladi. La ilaha illalloh deb qo'ysa, Alloh bor bitta desa-yu, Muhammadur Rasulullohni aytmasa, bu musulmon bo'ladimi? Bu musulmon bo'lmaydi, kofirligicha qolaveradi. Muhammadur Rasululloh qo'shilib keyin musulmon bo'ladi. Ikkovga e'tiqod qilib ishonsa, keyin musulmon bo'ladi. Demakki, Muhammad alayhissalomni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Mana bunaqangi varaqalar juda ko'p kelyapti qo'limizga. Mani qo'limdan faqat sizlarga ko'rsatish, ogohlantirish keladi, xolos. Bu narsa juda ko'p joylarda tarqab yuribdi. O'sha boshqalarga ham beringlar, televizorga chiqib Qur'onni o'qish uchun Tavrotni o'qish kerak, Injilni o'qish kerak deb targ'ib qilayotganlarga ham beringlar bundan. Buni ham aytib qolishamikin deb kutib turishgan ekan, lekin aytishmayapti. Balkim o'sha suratlarni, rangli suratlarni shunday ko'rsatib, Qur'onni ko'rsatishmayapti-yu, lekin haligi Injil, Tavrotni ham o'zbekcha ham o'rischalarini ko'rsatib, chiroyli suratlarni ko'rsatib targ'ib qilishibdi. Xullas, bunda lekin yaxshi gap yozilgan emas. Musulmonlarga hujum bo'lgan bu yerda, Qur'onning guvohligi deyishgan, keyin bu yerda aytiblarki, musulmon yoki boshqa bir kimsa Xudoga qarshi turishga qanday jur'at qiladi? Agar Rabbimizning Qur'on, Bibliya haqida Rabbimizning asrori va hukmi, Xudoning qonuni va kalomi deb guvohlik beradi deb, bo'yoki Qur'on Bibliyani tasdiqlar emish. Bunaqa gap yo'q, Qur'onda Bibliya degan gap yo'q. Lekin bular aytyaptilarki, musulmonlar Xudoga qarshi odamlar deyaptilar. Biz endi Bibliya emas, Qur'on o'qinglar. O kitoblar amaldan qolgan, unga e'tiqod qilgan odam dindan chiqadi desak, biz Xudoga qarshi odam ekan bo'lib qolar ekanmiz. Shunaqa deb yozishibdi. Yana o'sha yerda bir gap bo'libdiki, biz to'g'ri hukmlarni Qur'ondan olamiz-ku, lekin ma'naviy tomondan bu kitoblardan foydalanishimiz kerak degan so'zni aytgan ekanlar. Unda Qur'onning ma'naviy tomoni nuqsonli degan gapga borib qoladi. Bu ham kufr bo'ladi. Xullas kalom, musulmon odamlar uchun, musulmonman degan kishilar uchun Qur'oni Karim hamma tomonlama mukammal, ham ma'naviy, ham boshqa tomonlar bilan mukammal bo'lgan kitob.
undan boshqasiga hojat yo'q. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatullohi.